วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะคู่แข่งในการเลือกตั้งปลายปีนี้เพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโต้แย้งกันเรื่องรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลซีเรียกล่าวว่าพร้อมจะกลับไปเจรจาสันติภาพกับฝ่ายค้านซึ่งเป็นการเจรจาที่สหประชาชาติจัดขึ้นในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้โดยจะไม่ตั้งเงื่อนไขก่อนการเจรจาใดๆทั้งสิ้นตุรกีเร่งรัดปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในความพยายามก่อรัฐประหารกลางเดือนกรกฎาคมและได้ปลดเจ้าหน้าที่ทหารออกไปแล้วเกือบ 1,400 คนและนักกอล์ฟหญิงไทยเอริยาหรือโปรเมจุธานุการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชนะ British Open ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการหนึ่งของLPGA นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนและปัญหาทะเลจีนใต้ตามด้วยการวิเคราะห์นะคะว่าบราซิลกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนพร้อมหรือยังติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้กล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเมื่อวันอาทิตย์ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ Fox News ว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีความจงรักภักดีต่อเป้าหมายของนโยบายของรัสเซียและว่าทัศนคติของนายทรัมป์เกี่ยวกับรัสเซียเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเธอกล่าวแสดงความสงสัยด้วยว่าอารมณ์ของนายทรัมป์เหมาะหรือไม่ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพของประเทศนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาอาจจะยอมรับการที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นของรัสเซียเมื่อ2ปีที่แล้วผู้แทนของพรรคเดโมแครตกล่าวต่อไปว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเต็มใจที่จะสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์เดียวกันนี้กล่าวว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับประธานาธิบดีปูตินรวมทั้งยังไม่เคยพบกับประธานาธิบดีปูตินหรือแม้จะสนทนากันทางโทรศัพท์แต่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอเมริกาซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตผู้นี้กล่าวว่าถ้าประเทศของเราซึ่งหมายถึงสหรัฐเข้ากับรัสเซียได้ก็จะเป็นการดีมากทีเดียวและได้ให้คำแนะนำว่าชาวไครเมียอยากจะรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งขัดกับนโยบายของประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะประธานาธิบดีโอบามาได้กำหนดมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจในเรื่องการผนวกคาบสมุทรไครเมียซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่จนทุกวันนี้ค่ะและในขณะที่พรรคเดโมแครตกำลังมีการประชุมใหญ่เพื่อให้ผู้แทนพรรคจาก50รัฐได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วที่นครฟิลาเดลเฟียนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเข้าไปเจาะล้วงหรือแฮกคอมพิวเตอร์ของนางฮิลลารีคลินตันเพื่อสอบหาอีเมลกว่า 30,000 ฉบับที่นางฮิลลารีคลินตันลบทิ้งหลังจากที่เธอพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในปีค.ศ. 2013นางฮิลลารีคลินตันอธิบายว่าที่เธอลบอีเมลเหล่านั้นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานแต่ในวันต่อมานายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแก้ข่าวว่าที่เรียกร้องให้รัสเซียแฮกคอมพิวเตอร์ของนางคลินตันนั้นเป็นเพียงการเสียดสีประชดประชันเท่านั้นค่ะนางฮิลลารีคลินตันได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้แฮกคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตในกรุงวอชิงตันและว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้ส่งข้อมูลที่เจาะล้วงไปได้จำนวนมากให้กับ WikiLeaks โดยข้อมูลในอีเมลเหล่านั้นแสดงว่า ผู้นำพรรคเดโมแครตลำเอียงเข้าข้างเธอมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งในพรรคเดโมแครตด้วยกันแต่นายจูเลียนอซานช์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ได้กล่าวปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ที่จะบอกว่าเขาได้อีเมลเหล่านั้นมาจากใครทางการสหรัฐยังไม่ได้กล่าวหารัสเซียอย่างเป็นทางการว่าเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ในสหรัฐให้ความเห็นว่าการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของรัสเซียค่ะไปกันที่ซีเรียนะคะรัฐบาลซีเรียกล่าวว่าพร้อมที่จะกลับไปเจรจาสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้จัดขึ้นกับฝ่ายค้านในนครเจนีวาสิ้นเดือนสิงหาคมนี้โดยจะไม่ตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าและจะไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกคำประกาศที่มีขึ้นในวันอาทิตย์นี้และรายงานโดยสำนักข่าวของทางการซีเรียมีขึ้นหลังการเจรจาที่กรุงดามัสกัสนครหลวงของซีเรียระหว่างทูตพิเศษของสหประชาชาติกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียทางการซีเรียไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อย่างใดและไม่แสดงความชัดเจนออกมาในวันอาทิตย์ว่าการเจรจาที่กรุงดามัสกัสครั้งนี้ได้ทำให้มีความก้าวหน้าไปอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับอนาคตของประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดซึ่งเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้และทำให้การเจรจาเรื่องซีเรียก่อนหน้านี้สองรอบต้องประสบความล้มเหลวไปนะคะรัฐบาลชาติตะวันตกที่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพดังกล่าวได้ยืนกรานว่าประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียจะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปในฐานะที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการทำความตกลงสันติภาพที่จะบังคับใช้ได้อย่างยั่งยืนแต่พันธมิตรของประธานาธิบดีอาซาดโดยมีรัสเซียเป็นผู้นำได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับกองทัพของซีเรียเพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีอาซาดยังคงปกครองประเทศต่อไปได้ค่ะในขณะเดียวกันนี้ทางการตุรกีได้เร่งรัดการปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในความพยายามที่จะก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมเท่าที่ปรากฏเมื่อวันอาทิตย์ทางการตุรกีได้ปลดนายทหารออกไปแล้วเกือบจะ 1,400 คนคนหนึ่งในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทของประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอร์โดวานประธานาธิบดีเอร์โดวานได้สั่งจับนายทหารคนสนิทผู้นี้นายอาลียาซิซีด้วยการจับกุมนี้เกิดขึ้น5วันหลังการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะคะและในขณะนี้มีชาวตุรกีมากกว่า 50,000 คนที่ถูกออกจากงานทั่วประเทศและมีมากกว่า 18,000 คนที่ถูกควบคุมตัวโดยทุกคนถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงหรือให้การสนับสนุนอดีตอิหม่ามฟัตูลากูเลนซึ่งเป็นนักบวชชาวมุสลิมที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐมาเป็นเวลา17ปีแล้วและเป็นบุคคลที่ประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีได้กล่าวโทษว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะก่อรัฐประหารอดีตนักบวชผู้นี้เป็นปรปักษ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีเออร์โดวานและได้ออกมากล่าวปฏิเสธความเกี่ยวข้องทุกอย่างกับการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันทางการตุรกีได้เรียกร้องให้สหรัฐส่งตัวอิหม่ามกูเลนซึ่งมีวัย75ปีนี้กลับไปให้ตนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนอิหม่ามกูเลนสำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่พักทางด้านตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียในขณะนี้และทางการตุรกีก็ได้ส่งแฟ้มข้อมูลที่กล่าวหาว่าอิหม่ามผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อรัฐประหารให้กับทางการสหรัฐแล้วด้วยแต่สหรัฐยังไม่ได้มีทีท่าที่จะบ่งระบุออกมาแต่อย่างใดว่าจะดำเนินการกับคำขอร้องให้ส่งตัวบุคคลผู้นี้กลับไปให้ตุรกีหรือไม่อย่างไรค่ะในขณะเดียวกันในวันอาทิตย์ผู้ที่เป็นเชื้อสายตุรกีพำนักอาศัย อยู่ในนครโคโลนของเยอรมนีมีกำหนดจะไปชุมนุมแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีเออร์โดวานกันนะคะมีชาวตุรกีอยู่ในเยอรมนีประมาณ3ล้านคนคาดกันว่ารัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของตุรกีจะไปร่วมการชุมนุมดังกล่าวแต่ทางการเยอรมันไม่ให้มีการส่งข้อความทางวิดีโอจากผู้นำของตุรกีซึ่งอยู่นอกเยอรมนีเข้าไปอย่างที่ชุมนุมค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปดูเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชากันนะคะสืบเนื่องมาจากการประชุมอาเซียนในปีนี้ซึ่งมีขึ้นที่ลาวและมีการออกแถลงการร่วมที่ไม่กล่าวถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างภาคีอาเซียนกับจีนหลังจากที่กัมพูชาไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวนะคะและนักวิเคราะห์เวลานี้มองว่ากัมพูชาเข้าข้างจีนเพื่อผลประโยชน์ที่ได้จากจีนและจุดยืนของกัมพูชาในเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างต่ออนาคตของสมาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านลุคฮันกับฮูริกส์เมย์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากพนมเปญและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
แม้ว่ากัมพูชาอาจจะคิดว่าตนเองประสบความสำเร็จในการลดความแข็งกร้าวของแถลงการร่วมของสมาคมอาเซียนในจุดยืนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนลงได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจุดยืนของกัมพูชาครั้งนี้ได้สร้างความแตกแยกขึ้นในสมาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศแล้วค่ะพวกเขาชี้ว่าการที่กัมพูชาปฏิเสธไม่หนุนแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยการเจรจาแบบพหุภาคีส่งผลให้สมาคมอาเซียนหมดบทบาททางการเมืองและถึงเวลาที่ควรจะทบทวนกันใหม่ถึงบทบาทของกลุ่มคุณบิลลี่เชียลุงไทยนักวิเคราะห์อิสระและนักวิชาการชาวไต้หวันชี้ว่าหากมองสมาคมอาเซียนในฐานะกลุ่มก้อนของประเทศที่รวมตัวกันอาเซียนจะมีศักยภาพในระดับภูมิภาคพอสมควรทีเดียวเขากล่าวว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากจุดยืนของกัมพูชาที่เอียงไปทางจีนนี้ได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่สมาชิกเพียงแต่ยังไม่ปรากฏให้เห็นในตอนนี้เท่านั้นเขาคิดว่าประเทศสมาชิกจะแสดงความไม่พอใจต่อบทบาทของกัมพูชาออกมาอย่างแน่นอนในภายหลังเพราะกัมพูชามองข้ามประเทศเพื่อนบ้านของตนและใช้แรงสนับสนุนของตนต่อจีนเป็นอาวุธในการต่อรองถ้อยแถลงในแถลงการร่วมครั้งนี้ซึ่งไม่กล่าวถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับจีนในแถลงการร่วมของอาเซียนปีนี้ที่ลาวไม่มีการกล่าวถึงคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ปฏิเสธการกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้จีนปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามคำร้องของฟิลิปปินส์ซึ่งกัมพูชาเองแสดงแรงหนุนต่อจีนในเรื่องนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนได้ให้เงินช่วยเหลือและเงินกู้แก่กัมพูชาแล้ว 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศว่าตนได้ยอมรับข้อเสนอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมและเงินกู้เพิ่มเติมจากจีนอีก600ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยถูกมองว่าจีนให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนกับแรงสนับสนุนทางการทูตจากกัมพูชาค่ะคุณชะเฮงวรรณฤทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่ายากที่กัมพูชาจะรักษาความเป็นกลางเอาไว้หากยังคงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากจีนอย่างต่อเนื่องคุณเบิร์นเชฟเฟอร์นักวิชาการแห่งศูนย์วูดโรว์วิลสันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์สคอลาร์สกล่าวว่าจุดยืนที่ไม่เที่ยงตรงของกัมพูชาในเรื่องความขัดแย้งระหว่างสมาชิกอาเซียนบางชาติกับจีนนี้ส่งผลร้ายแรงต่ออนาคตของสมาคมอาเซียนเองค่ะเขากล่าวว่ากัมพูชาต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าผลักดันจุดยืนนี้ต่อไปหรือจะถอยหลังแล้วปล่อยให้มีการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบมีเหตุมีผลและตั้งอยู่บนความเป็นจริงเขากล่าวว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ว่านี้อาจจะรวมถึงการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างฟิลิปปินส์เองกับจีนเพื่อตอกย้ำชัยชนะของฟิลิปปินส์หลังคำตัดสินของศาลค่ะเขายังเร่งเร้าให้จีนใช้แนวทางที่มีเหตุมีผลและตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงมากกว่านี้ในการรับมือกับสมาคมอาเซียนเขากล่าวว่าจีนควรจะกังวลมากขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของตนเองในสายตานานาชาติเพราะคำตัดสินของศาลสร้างความเสียหายแก่ความน่าเชื่อถือของจีนค่ะ ด้านนักวิเคราะห์อีกหลายคนกล่าวว่ากัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากจุดยืนของตนเองครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่ให้ความร่วมมือกับกัมพูชาในการแก้ปัญหาหลายๆอย่างของประเทศรวมทั้งความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านความขัดแย้งทางชายแดนแรงงานข้ามชายแดนการท่องเที่ยวความร่วมมือทางการทหารและโครงการพัฒนาอื่นๆซึ่งล้วนแต่ต้องการแรงสนับสนุนที่เป็นเอกฉันท์จากทางกลุ่มค่ะพวกเขาชี้ว่าต้องจับตากันดูนะคะว่าในระยะกลางถึงระยะยาวกัมพูชาจะต้องสูญเสียแรงสนับสนุนจากกลุ่มอาเซียนอะไรบ้างเพื่อแลกกับการเป็นพันธมิตรกับจีนแต่ที่แน่นอนในขณะนี้นะคะสมาคมอาเซียนเองได้เจอกับความแตกร้าวในกลุ่มแล้วซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นี่เองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะโปรเมเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงของประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์กีฬาเมื่อวันอาทิตย์ด้วยการคว้าตำแหน่งแชมป์ของ British Open มาครองได้สำเร็จด้วยคะแนน16อันเดอร์พาในการแข่งขันที่อัวเบิร์นในอังกฤษนะคะส่วนที่2นั้นมี2คนด้วยกันคือโมมาร์ตินนักกอล์ฟชาวอเมริกันและมิริมลีนักกอล์ฟชาวเกาหลีใต้ที่ทำคะแนนได้นำไปใน2วันแรกแต่ทั้ง2คนจบลงด้วยคะแนน14อันเดอร์พาร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโปรเมเกือบจะชนะ ANA Inspiration ที่ Mission Hills ในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการหนึ่งแต่โบกี้3หลุมสุดท้ายปล่อยให้ลิเดียโคชนะไปแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้โปรเมสามารถทำชัยชนะได้3รายการติดต่อกันนับเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์ในรายการ LPGA และขณะนี้เป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์รายการเมเจอร์สมตามความมุ่งหวังค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of Americaภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานตลาดการเงินและตลาดหุ้นค่ะแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานทางด้านอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจค่ะ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐช่วงไตรมาสที่2ของปีขยายตัวในอัตราที่น่าผิดหวังนะครับเพียงแค่ 1.2% ต่อปีเนื่องจากการลงทุนภาคธุรกิจที่อ่อนตัวและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยด้วยว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีก็ต่ำกว่าที่คาดไว้แต่แรกด้วยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการลงทุนของภาคธุรกิจที่อ่อนตัวอาจสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐได้รับผลกระทบในแง่ลบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวซึ่งทำให้สินค้าออกของสหรัฐมีราคาแพงขึ้นในตลาดโลกนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดยผลกำไรของบริษัทน้ำมัน Exxon ประจำไตรมาสที่ผ่านมาอ่อนตัวที่สุดในรอบ17ปีก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าผลผลิต GDP ของสหรัฐจะดีกว่านี้และนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed คงจะชะลอการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นออกไปก่อนในขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนคาดด้วยว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐปีนี้คงจะอยู่ที่ราว 2% หรือต่ำกว่านั้นครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงเป็นผลให้คนงานอินเดียนับหมื่นคนในจำนวนราว3ล้านคนซึ่งไปทำงานในภาคก่อสร้างในซาอุดิอาระเบียต้องตกงานในช่วง 2-3 ปีหลังนี้และขณะนี้รัฐบาลอินเดียกำลังจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่คนอินเดียซึ่งติดค้างอยู่ในแคมป์ในซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีงานทำกระทรวงการต่างประเทศอินเดียทวีตว่าขณะนี้มีคนงานอินเดียในซาอุดิอาระเบียกว่า 10,000 คนกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านอาหารโดยบางคนไม่มีอาหารกินมา 3-4 วันแล้วและว่ารัฐบาลอินเดียกำลังจะส่งข้าวและอาหารไปช่วยคนงานอินเดียในซาอุดิอาระเบียเหล่านี้นอกจากในซาอุดิอาระเบียแล้วยังมีคนงานอินเดียในคูเวตซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกปลดออกจากงานเช่นกันแต่สถานการณ์ในคูเวตนั้นยังไม่เลวร้ายเท่ากับที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียครับและนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ซึ่งพาภรรยาไปฉลองโอกาสครบรอบแต่งงาน40ปีในฮาวายและมีพฤติกรรมดื้อดึงและรุนแรงหลังจากที่ถูกห้ามไม่ให้ทำโยคะบนเครื่องบินของ United Airlines นั้น จะไม่ต้องโทษจำคุกเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยกว่า 44,000 ดอลลาร์ให้กับสายการบิน United Airlines กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่เมื่อเดือนมีนาคมนายฮยองเตเพผู้กำลังเดินทางพร้อมภรรยากลับจากการท่องเที่ยวในนครฮอนอลูลูในรัฐฮาวายไปยังเกาหลีใต้ไม่ยอมทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่บริการบนเครื่องบินขณะที่มีการเสิร์ฟอาหารเพราะเขาต้องการทำกายบริหารแบบโยคะและทำสมาธิที่ด้านท้ายของเครื่องบินมากกว่าและหลังจากได้รับคำสั่งจากพนักงานต้อนรับของ United Airlines นายเพชายเกาหลีใต้ผู้นี้ขัดขืนพร้อมทั้งแสดงท่าทีข่มขู่เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินรวมทั้งผู้โดยสารคนอื่นและผลักภรรยาที่เข้าห้ามด้วยเป็นผลให้นักบินต้องนำเครื่องบินบินกลับท่าอากาศยานฮอนอลูลูและนายฮยองเตเพผู้นี้บอกกับเจ้าหน้าที่ในภายหลังว่าก่อนหน้านี้เขาได้อดนอนมาถึง11วันศาลสหรัฐในฮอนอลูลูได้ควบคุมตัวนายฮยองเตเพนี้ไว้13วันแต่จะไม่เพิ่มโทษจำคุกอีกอย่างไรก็ตามเขาจะต้องถูกคุมประพฤติเป็นเวลา3ปีและจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับ United Airlines กว่า 44,000 ดอลลาร์ด้วยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหวังว่าคงจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้บรรดานักกีฬาที่จะร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอเจเนโรต้องหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียนะครับเพราะว่านอกจากปัญหาเรื่องเชื้อไวรัสซิก้ารวมทั้งเรื่องน้ำที่เน่าเสียในนครริโอแล้วทีมนักกีฬาต่างชาติยังจะพบด้วยว่าจะยังไม่มีเกมส์โปเกมอนโกซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาในขณะนี้ให้เล่นในบราซิลตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโดยบริษัทไนแอนติกซึ่งเป็นบริษัทที่แตกหน่อมาจาก Google เมื่อต้นเดือนเกมโปเกมอนโกกำลังเป็นที่กล่าวขวัญทั่วไปและเริ่มมีให้ดาวน์โหลดเล่นได้แล้วในสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งในอีกกว่า30ประเทศแต่ยังไม่รวมถึงในบราซิลและถึงแม้จะมีข่าวลือว่าอาจจะมีการเปิดตัวเกมส์นี้ในบราซิลทันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกก็ตามแต่ผู้เล่นที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาเรียบร้อยแล้วจะสามารถเห็นได้แต่เพียงแผนที่ในระบบดิจิตอลแต่จะไม่เห็นตัวละครต่างๆซึ่งก็เปรียบเสมือนมีสนามฟุตบอลแต่ไม่มีลูกบอลให้เตะนั่นเองครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยDirect from Washington, the voice of America, VOA. เรามาพูดถึงเรื่องกีฬากันต่อนะคะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้กำหนดหรือจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมา3คนเพื่อที่จะตัดสินนะคะว่านักกีฬาชาวรัสเซียคนไหนบ้างที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่5สิงหาคมนี้ที่ริโอเดอเจเนโรนะคะคำประกาศจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษนี้มีขึ้นในวันเสาร์และโฆษกของ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่าคณะกรรมการชุดพิเศษนี้จะเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับชะตากรรมของนักกีฬาชาวรัสเซียที่สหพันธ์กีฬาแต่ละประเภทได้เคลียร์ให้แล้วนะคะจากคำกล่าวหาว่าใช้ยากระตุ้นและได้รับการเห็นชอบแล้วด้วยจากอนุญาโตตุลาการอิสระโฆษกของ IOC กล่าวว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของนักกีฬาชาวรัสเซียแต่ละคนนั้นจะกระทำก่อนที่การแข่งขันกีฬาหรือพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มต้นในวันศุกร์นี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาของรัสเซียกล่าวแสดงความโล่งใจต่อการตัดสินใจของ IOC ในครั้งนี้นะคะและยืนยันว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการใช้สารกระตุ้นดังกล่าวค่ะและในเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับการกีฬานะคะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่5สิงหาคมนี้และก็จะดำเนินไปประมาณ3สัปดาห์จนถึงวันที่21สิงหาคมและในขณะที่เจ้าหน้าที่ของบราซิลผู้จัดเตรียมงานกีฬาระดับโลกครั้งนี้แสดงความมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่นักวิเคราะห์และผู้ติดตามได้ชี้ถึงปัญหาท้าทายหลายด้าน ทั้งในแง่ของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งภัยคุกคามจากโรคระบาดและหม่นภาวะด้วยคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรายงานของรามอนเทเลอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
กับบราซิลตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอยู่แล้วปัญหาคอร์รัปชันก็แพร่ระบาดรวมทั้งปัญหาการเมืองประธานาธิบดีมีปัญหาถูกรุมเร้าด้วยกระบวนการถูกถอดถอนจากตำแหน่งนะครับคำถามสำคัญตอนนี้ก็คือว่ามหากรรมกีฬาระดับโลกอย่างเช่นโอลิมปิก3สัปดาห์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของบราซิลได้หรือไม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณนิวเชียริงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านตลาดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตของบริษัท Capital Economics บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะช่วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของบราซิลนั้นตกต่ำถึงขีดสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกีฬาโอลิมปิกก็ไม่น่าจะช่วยส่งผลเรื่องนี้ต่อเศรษฐกิจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกครับเขาบอกว่าบราซิลนั้นมีประชากรอยู่ประมาณ200ล้านคนนครริโอซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรับนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนอยู่แล้วนะครับและในช่วงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี่ก็อาจจะมีนักกีฬามีผู้เข้าชมมีผู้สื่อข่าวราว 300,000 ถึง 400,000 คนไปยังนครริโอเดอเจเนโรนี้ซึ่งผลของการใช้จ่ายเท่าที่มีการประเมินนั้นก็อาจจะช่วยเพิ่มตัวเลข GDP ได้เพียงราว 0.03% เท่านั้นเองการสร้างงานก็จะเป็นการสร้างงานแบบระยะสั้นในภาคบริการอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารอาจจะจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวคนขายของตามท้องถนนก็อาจจะขายได้แต่ก็คาดว่าหลังจากจบกีฬาแล้วคนงานภาคบริการเหล่านี้ก็จะถูกเลิกจ้างทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมครับที่น่าสนใจครับผลการศึกษาเกี่ยวกับมหากรรมกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกเนี่ยได้ข้อสรุปมาคล้ายๆกันก็คือว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้นั้นไม่คุ้มค่าหรือมักจะไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนนับพันๆล้านดอลลาร์ที่ต้องลงทุนไปครับนอกจากประเด็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญหรือว่าเป็นที่โต้แย้งกันมากก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบราซิลเพราะว่าในบราซิลนั้นมีรายงานในหนังสือพิมพ์ The Guardian ที่ระบุว่ามีการไล่ที่ผู้คนเพื่อจะเอาสถานที่หรือบริเวณเนี่ยมาสร้างโครงการสำหรับรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีรายงานว่ามีครอบครัวในบราซิลโดยเฉพาะในนครริโอเดอเจเนโรกว่า 4,000 ครอบครัวเนี่ยต้องถูกขับออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองเพื่อปูทางให้กับการนำพื้นที่มาสร้างสถานที่จัดการแข่งขันซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกระทบถึงผู้คนเหล่านี้วิถีชีวิตรวมทั้งเด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมรวมทั้งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฉกฉวยประโยชน์แล้วก็ต่อความรุนแรงทางเพศด้วยนอกจาก2ประเด็นนี้แล้วนะครับที่น่าสนใจหรือน่ากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภัยคุกคามจากมลภาวะและโรคระบาดซิก้าเป็นชื่อโรคที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์บอกว่าหลังจากช่วงฤดูหนาวในบราซิลการแพร่ของยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อซิก้าเริ่มชะลอลงอย่างไรก็ตามที่น่ากังวลมากกว่าคือเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า MRSA ซึ่งอยู่ในน้ำที่เน่าเสียหรือมีมลภาวะทั้งในทะเลสาบแล้วก็ในชายหาดของนครริโอเดอเจเนโรผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีโอกาส 100% เลยที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA นี้ได้ถ้าลงไปเล่นน้ำเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเพราะฉะนั้นนั่นจะเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากกว่านอกจากนั้นแล้วระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขของบราซิลยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาก็เป็นที่คาดกันว่าสถานบริการทางการแพทย์หรือทรัพยากรทางการแพทย์ในบราซิลหรือในนครริโอเดอเจเนโรอาจจะไม่พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของบราซิลก็แสดงความมั่นใจนะครับเกี่ยวกับการแข่งกีฬาครั้งนี้แล้วก็บอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาอยู่หลายอย่างก็ตามพวกเขาก็มั่นใจว่านครริโอเดอเจเนโรพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในวันที่5สิงหาคมนี้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington